Ah gimana?
Oh jadi setelah lo tatoan itu belum ngomong
belum
nyokap, malah terus, dari orang lain
berarti. Dari orang lain yang ngeliat karena dia massage gue kan, dia mijit gue. Terus nyokap gue nyamperin gue dan ya ampun si Edo, udah ya jangan ditato lagi.
Oke, halo semuanya. Sekarang kita masuk ke episode 3 dari Bersegi Pandang. Semoga yang sebelum-sebelumnya juga udah sempat didengerin ya. Kalau yang sebelumnya saya lebih tepatnya, bicara tentang everyday life. Nah, untuk yang kali ini, podcast terbaru ini akan mendatangkan bintang tamu. Bukan bintang tamu sih, lebih ke teman sih. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, waktu podcast perdana saya bilang nanti akan ada beberapa program ya di Bersegi Pandang. Jadi salah satunya, selain everyday life, akan ada dua arah. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang. Saya akan berbincang-bincang, bahasanya kayak news anchor aja sih. Akan ngobrol dengan teman saya nih yang menjadi tamu perdana dua arah saya. Nah, sekarang saya kedatangan Mas Edo. Halo, Mas.
Halo.
Nah, Mas Edo ini kita udah kenal lama dari Instagram ya, Mas ya?
Iya, dari Instagram.
Dari Instagram. Instagram connecting people. Ini Instagram atau Nokia?
Nokia yang bikin Nokia. Instagram.
Oke, jadi saya sama Mas Edo ini udah kenal lumayan lama. Ya virtually habis itu udah sempat ini ya, motret bareng juga.
Hunting bareng ya?
Iya, hunting bareng.
Tahun berapa ya kayaknya?
Sampai lupa. Ya, jadi di Instagram ini @taman_edo ya?
Iya.
Ya. Mungkin sebagai pengantar, Mas Edo bisa memperkenalkan siapa sih ini Paman Edo. Kenapa Paman, Mas? Gitu... Kenapa enggak uncle? Oke, Mas Edo silakan.
Halo, gue Edo. Kalau diceritain kenapa gue pakai Paman Edo, itu hampir di semua sosial media sih gue pakai. Jadi waktu itu gue tergabung di komunitas basket di Bandung. Terus isinya tuh pokoknya bercandaan kita tuh rasis iya segala macem deh pokoknya.
Itu tapi tongkrongan lah ya,
tongkrongan. Tapi gue bersyukur banget dari situ gue ngerasain kayak ya emang gak ada yang perlu di ini sih, gak ada yang perlu dipusingin sih. Emang mulu Chinese kayak mulu Ambon kayak gitu. Ya udah orang namanya satu gitu kan.
Oh, lo dipanggil Paman dulu sama
enggak? Jadi ceritanya gini. Jadi itu zaman Twitter ya. Kebiasaannya teman-teman gue itu suka ganti-ganti nama. Satu kali itu kita mutusin ini. Kayak, oke, kita semua harus ganti nama, cari satu panggilan yang bukan, yang justru bukan dari ras lo gitu. Oke, yang Ambon jadi Cina, dipanggil Koko gitu, pokoknya udah ganti-ganti deh, gue yang terakhir gitu. Kayak, buruan ini anak-anak lo pada ganti gitu, lo apaan gitu. Jadi deh Paman aja deh, Paman gitu.
Paman. Jadi yang mungkin belum kenal Mas Edo tuh ada keturunan Chinese-nya ya?
Iya. Mongol.
Murni gak? Murni campuran... Omong. Terus gue percaya lagi.
Asli kayaknya gue.
Asli.
Kayaknya.
Kayaknya. Ragu sendiri. Nama asli lo siapa berarti?
Wah, Spanyol.
Oke.
Ricardo.
Ferbuso.
Ricardo. Gokil.
Oh iya benar kan. Yang ini beneran, yang ini beneran. Ricardo.
Sylvester Ricardo. Terus kalau gue tanya bapak gue, Sylvester Ricardo itu artinya apaan? Bapak gue cuma jawabnya gini, Sylvester dari Sylvester Stallone. Oh, Ricardo. Kalau nggak salah sih dari pemain bola. Kalau nggak salah.
Lo udah coba telusuri ada udah, pemain bola ada namanya Ricardo zaman dulu.
Tapi gue jadi pernah nanya ke bokap gue, Dad, yang ini bukan orangnya. Kayaknya sih iya deh. Terus gue yang kayak, oke, Ricardo biasanya dipanggil kok kalau nggak Richard, Rico gitu kan. Terus kenapa gue Edo? Gue tanya lagi ke bapak gue. Nah terus Edo dari mana lagi? Ada lagi dulu pemain bola lagi. Jadi bokap gue tuh isi kepala itu sepak bola gitu, nggak ada yang lain.
Emang fans bola.
Parah sih.
Nurun ke lo gak?
Nurun. Tapi bokap gue satu-satunya manusia yang pernah gue ketemuin nonton Piala Champion itu kan jam 2 pagi, jam 3 pagi. Dia gak butuh alarm.
Hah?
Pada saat kick off, dia bangun. Jadi nyalain TV itu kick off.
Udah ini ya, apa, merasuk ke dalam diri.
Iya,
ya?
Kayaknya dia jual jiwanya tuh sama setan sepak bola.
Dia ya? Ngeramal juga gak kalau Piala Dunia?
Ngeramal, kan ngeramal ya. Jadi gue kalau taruhan di segi satu, Dad, ini yang pegang bawah, oke siap.
Oke, seorang Paman Edo nih, apa pekerjaan atau aktivitas lo sehari-hari?
Aktivitas gue sehari-hari, apa ya guys?
Gue ya, kan follow sih. Instagram lo ya, okay. Follow Instagram lo dan yang gue observe itu
udah jarang posting.
Nah, mungkin karena sibuk kan. Nah, dan gue tahu kesibukan lo adalah di bidang kreatif. Dulu sempat di agensi, yeah. Kemudian ya dari retail. Satu tempat ke tempat lain, dan yeah. lo paling ibaratnya relate-nya dengan kreatif agensi lah, branding yeah. dan sebagainya. Nah, bisa cerita nggak lo sebenarnya ngapain di situ?
Ngapainnya awalnya tuh gue itu kerjanya sebagai junior copywriter. Jadi kalau ada yang masih nanya copywriter tuh kerjanya apa sih, sesimpel gini deh, sesimpel kalau kerjaan copywriter itu bikin tulisan di layout gambar gitu. Jadi kalau yang gambar kan udah tahu semuanya pasti graphic design gitu kan. Nah, tugasnya copywriter tuh yang bikin tulisan-tulisan gitu. Nah, apa namanya, kayak caption segala macam. Tapi along the way muncullah profesi content writer. Content okay. writer itu lebih ke digital lah.
Okay.
Lo ngurusin website dan segala macamnya. Tapi basicnya tetap nulis gitu. Untungnya lagi tuh copywriter itu yang gue suka dan gue sadarin terakhir-terakhir adalah saat lo nulis, biasanya kan lo udah memvisualisasikan sesuatu, kan enggak?
Ngebayangin.
Jadi misalnya gue bikin tulisan A, gue udah tahu tuh kayak gue mau gambarnya nih kayak gini. Jadi biasanya gue yang ngedirect si graphic design gitu. Kayak gue mau gambarnya kayak gini. Gitu sih. Lebih, ya seru aja sih, gue suka gitu.
Berarti apa ada background nggak pendidikan
ada.
Lo?
Nggak ada.
Gimana bisa nyemplung ke sana dan sampai sekarang?
Jadi gue itu lulus kuliah itu yang sangat lama itu.
Oke.
Okay. Gue itu lulus sebagai, gue sarjana ekonomi, okay, marketing. Yeah.
Ngerti jualan lah.
Ngerti jualan, pokoknya
Cina banget.
Parah. pokoknya yang gue inget tuh dosen gue dulu ngajarin gue kayak marketing tuh simple. Hal paling dasar seorang marketing itu adalah lu bisa jual diri lo. Kalau lu nggak bisa jual diri lo dan kasih tau orang lu siapa, ya udah lu mendingan lu gak usah jadi orang marketing. Gitu. Lalu along the way gue gue waktu itu sempet usaha sendiri buka clothing, tapi kok ternyata gue gabung sama beberapa teman, mereka sibuk, gue akhirnya harus kerja dong. Di dekat rumah gue ada agensi multi lah, multinational. Mereka buka tadinya untuk intern. Jadi account team lah. Gue jadi junior account. Selama 2 minggu gue gak betah. Karena gue ngerasa kok gini-gini doang ya. Kayak bukan gue gitu.
Kenapa tuh? Maksudnya gini-gini doang tuh?
Akhirnya gue sadar bahwa gue gak bisa lama-lama ada di meja.
Okay.
Dan ngelakuin hal yang sangat-sangat rutin. Rutin banget ya, kayak gue tahu setiap hari harus ngapain. Gak bisa. One day, waktu itu gue lagi ikut TVC, shooting TVC. Senior copy gue tuh nanya gitu, kalau ada temen yang bisa copywriter, tolong dong kasih tau gue. Gue butuh copywriter nih. Gitu. Oh gitu. Terus gue maju aja gitu, Mbak, gue mau nyoba dong.
Kenapa gak gue aja gitu ya?
Gue mau dong, tapi ajarin ya. Emang lu bisa nulis? Bisa, gue punya blog. Blog lu isinya apa? Gue nggak tahu. Gue bahkan nggak tahu perbedaan puisi, proses segala macam. Gue nggak peduli. Gue cuma pengen nulis gitu kan. Udah akhirnya, ya udah. Ntar gue sampein deh ke head kreatif. Oh siap. Besokannya tiba-tiba head kreatif gue datang ke meja gue. Dok, lu beneran mau pindah ke kreatif? Mau dong. Ya udah beresin barang-barang lu hari ini juga. Lu pindah gitu.
Masih di company yang sama.
Masih di company yang sama.
Divisi gitu ya istilahnya.
Bener.
Oke.
Udah, gue nggak tahu kok kreatif itu kerjanya apa, gue bener-bener buta. Karena ya udah lo jadi junior copy ya, oke. Ini partner lo nih, ternyata dia senior. Kalau nggak salah dia senior art deh. Terus kerjaan pertama gue itu untuk Nescafe. Setelah gue belajar banyak, pokoknya kebanggaan gue pertama adalah gue bikin hashtag yang ini baru hidup Nescafe. Gue bangga banget tuh.
Itu lo ada kontribusi ke?
Ada kontribusi, cuma itu doang padahal. Cuma ini baru hidup doang gitu. Terus ya udah gue bangga. Terus ya udah terus gue ditawarin sama temen gue, lo mau nggak jadi freelance buat ini content writer-nya si apa namanya Coca-Cola waktu itu. Side job. Oh, ya udah boleh, gue pengen nyoba kan. Ternyata berhasil. Berhasil segala macam, akhirnya gue dikontrak sama agensinya. Ya udah, dari situ udah melanglang buana gue. Gitu ya. Terus belajar benar-benar.
Waktu itu ada apa bisa dikatakan gambling juga lo menawarkan diri waktu gambling. Ada lowongan itu dan company lo gambling juga ya sebenarnya ngambil lo ya.
Gambling. Enggak punya porto.
Lo melihat sesuatu enggak waktu itu, apa yang dilihat company lo waktu itu, kenapa mau ngambil seorang yang mungkin tidak punya background resmi atau pengalaman sebelumnya?
Gue tuh beberapa kali ya, guys, kalau gue sadarin, gue beberapa kali kerja di agency gitu, di beberapa tempat lah. Ya ada yang ada yang enggak. Gue ketemu bos-bos yang selalu ngasih gue opportunity untuk kayak, yaudah, lo mau jadi apa? Gue mau jadi ini. Yaudah, di jalan. Dan gue untungnya tuh ketemu mentor-mentor yang emang udah kompeten di bidangnya gitu. Makanya gue kayak ya seneng aja gitu. Dan gue ngerasa kayak sekarang tuh udah waktunya gue untuk sharing. Karena kan apa yang gue dapat harus gue share.
Berarti apa, ini gue buta, bukan buta ya. Ya sebenarnya tidak, gue bukan di dunia agency dan sebagainya kayak gitu. Apakah berarti di situ memang dunia agency itu banyak butuh regenerasi?
Iya.
Di masing-masing company ya?
Banget. Gue ngerasa gini sih, gak cuma di agency sih butuh regenerasi. Di semua tempat. Dan gue ngerasanya kayak sekarang tuh apa ya, anak-anak mudanya tuh yang ya apa ya, yang di bawah gue lah, junior gue gitu, bagus-bagus kok hasilnya. Bagus-bagus banget.
Baik. Gue tuh sering denger apa namanya, kerja di mana lo, agency gitu, dan impresi orang itu either, wah fun banget nih kayaknya, atau abis pertanyaan kedua, lo sering lembur dong berarti, itu beneran dan itu ritme yang selalu terjadi.
Jadi kalau gue saat ditanya, mas gue mau nanya dong, kalau lo kan mantan agency, gue mau masuk agency nih, gitu. Jawaban gue cuma satu, kayak mental lo siap nggak kalau tiba-tiba disuruh lembur sampai pagi misalnya, terus kerja di weekend gitu. Kalau lu siap lu jalanin. Kalau enggak siap mendingan enggak usah gitu. Jangan sampai bikin tim lu berantakan. Iya dong gitu. Selebihnya ya sama aja sih, maksudnya lu lembur tapi kan lu bisa masuk jam 10 jam 11.
Terus enggak yang 8 to 5 gitu, enggak, ya kerjanya kan?
Enggak. Dan kalau bagi gue terakhir ketemu bos gue waktu di agency ya. Dia tuh ngajarin gue kayak, lo gak mau lembur? Enggak, gue gak suka lembur. Ya udah deh, lo gue kasih pattern, gue kasih semacam strategi supaya lo gak lembur. Dan itu beneran terjadi gak? Kayak gue ngejalanin itu, gue jarang banget lembur. Gue jam 5, jam 6 tuh kerjaan gue udah beres.
Apa tuh tipsnya berarti?
Tipsnya, ini buat buat anak-anak sosial media ya.
Betul.
Buat anak-anak sosial media, gue waktu itu masuk jam 10 pagi di agency gue. Semua anak-anak tuh masuk jam 10 pagi. Bos gue bilang, lo dateng jam 8, setidaknya setengah 9. Nyalain komputer, kan lo pasti nunggu dong untuk komputer siap segala macam. Yaudah lo sarapan. Sarapan segala macam sambil nunggu komputer semuanya siap, lo jawab-jawabin. Karena kan tugasnya sosial media, sebagai admin juga kan, lo jawab-jawabin pertanyaan. Let's say dari jam 8 lah ya, jam 9 deh, jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 gue jawab-jawabin pertanyaan. Dan gue yakin sebenarnya satu jam itu cukup. Gak perlu lu jawab semuanya. Setengah aja atau seperempat aja. Jam 10 sampai jam 11 biasanya gue mulai bikin konten. Jam 10 sampai jam 11. Jam 11 biasanya gue turun karena gue ngerokok. Gue ngerokok, tapi kalau gue lagi gak mau ngerokok, gue hajar tuh jam 10 sampai 14. Jam 12. Gue bikin konten. Kalau lu udah terbiasa dengan pattern itu, lu bisa kok dapet seminggu atau dua minggu tuh lu pasti dapet. Dan dulu gue ngerjain bukan cuma dulu tuh gue Twitter sama Facebook. Dulu kan Twitter 140 karakter. Iya kan? Gitu ya.
Wah, captionnya gimana biar
parah,
pas ya?
Parah.
Ya, sampai pakai tweet longer.
Asli, kan. Asli. Ya. Terus jam 12 gue makan, balik jam setengah 2 kan. Jam setengah 2 biasalah. Anak agency tuh balik setengah 2 tuh antara lu disuruh ketemu klien jam 2 atau enggak gitu kan. Biasanya tuh jam 2. Jam 2 tidur dulu sampai setengah 3 jam 3 gitu. Jam 3 gue bablas lagi. Gue bikin lagi konten. Jam 3 sampai jam 4 lah, let's say. Jam 3 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 5, gue biasanya bales-balesin lagi. Jam 5 sampai jam 6, biasanya kerjaan gue tuh udah beres. Karena kan gue udah dapat 2 minggu. Gue harus kirim dulu ke klien, apa, ke account gue, account gue kirim ke klien untuk approval kan. Ya gue nunggu, berarti kan gue ada waktu bebas. Makanya gue tuh, gue pribadi agak gak percaya kalau ada anak sosial media yang Oh enggak mas, gue sibuk banget setiap hari. Ya berarti emang ada yang salah sama lo.
Manajemen waktu berarti.
Manajemen waktu, jawaban itu manajemen waktu. Dan gue pernah nerapin ini ke teman gue yang masih junior. Gue bilang, lo coba diterapin ini. Kalau sampai masih ada yang salah, berarti kita coba cari permasalahannya di mana.
Apa dan mungkin kliennya juga.
Bener, gitu ya. Dan terbukti, dia beneran bisa. Jam 5, jam 6 dia udah beres.
Kecuali mungkin pas lagi ada event atau peak hour apa sih, ada
deadline baru, deadline sesuatu lah ya. Iya, jadi kalau bagi gue selama lo nggak ada deadline, nggak ada campaign yang tiba-tiba, nggak ada apa ya, intinya klien lo nggak butuh sesuatu yang buru-buru, lo sebenarnya bisa kerjain semuanya, gitu kalau gue.
Oke, okay. Insightful nih sebagai orang yang gue nggak pernah terjun langsung ke agency, cuma dikelilingi sebenarnya sama orang-orang yang kerja di bidang-bidang ini.
Pokoknya semuanya tiba-tiba jadi anak agency lagi.
Iya, gue bahkan dulu mikirnya apa sih agency? Model? Agency model apa gimana?
Sama, gue juga gitu. Agency? Enggak, gue di iklan.
Iya. Terus ngeliat teman-teman gue tuh yang di agency kadang bisa liburan ke luar negeri. Itu tergantung agensinya sih.
Tergantung agensinya. Sekarang gini, waktu gue masuk ke agensi 2000, gue merasa berapa ya, 2012 nih. Sebenarnya gue baru lagi. Terus ada beberapa agensi yang setiap tahun itu ngadain acara outing gitu, outing gitu. Dan outing asli gak ada yang deket gak.
Makanya gue selalu bilang, wah kayaknya fun banget sih di agensi gitu.
Asli. Tapi gue gak tahu ya sekarang apakah masih ada yang seperti itu.
Tapi itu berpengaruh juga. Maksudnya pasti adalah besar kecil si agency itu
benar,
terhadap
benar.
Kegiatan fun-fun.
Iya, makanya
gak bisa pukul rata ya.
Iya, dan akhirnya sampai ada peraturan yang kayak, lo boleh masuk agency ini, tapi harus, kalau gak salah harus nunggu waktu setahun untuk lo bisa ikutan outing. Gitu.
Ya, ibaratnya gue lihat dulu lo kontributif apa ya.
Iya, gitu. Kan ada yang kalau ya banyak lah yang cuma numpang sebenarnya pengen jalan-jalan terus 6 bulan kemudian bye.
Loncat gitu. Lagi ke yang lain.
Asli.
Oke, Mas Edo, kreatif agency selama ini, baik lo waktu freelance atau waktu lo join di agency tertentu gitu.
Oke.
Pengalaman apa yang menurut lo paling memorable atau entah itu yang sangat mengajarkan lo? Pengalaman apa yang paling membuat lo ngerasa itu sangat menyenangkan atau memorable, bisa jadi kayak gitu.
Pengalaman yang paling menyenangkan apa ya? Banyak sih kak, kayak tiba-tiba gue disuruh coba jadi script writer sama head gue gitu.
Itu gua kan belajar. Dikasih kerjaan ya?
Kok dikasih kerjaan? Kayak lo dari seorang konten gitu kan dipercaya jadi seorang script writer yang buat miniseri di YouTube waktu itu. Seneng aja gue kayak, oh anjing, pengalaman baru nih buat gue gitu. Dan akhirnya gue tahu along the way tuh gue tahu ternyata proses, ada proses loh dibalik untuk nyiptain ide kreatif gitu. Gue nggak pernah bilang apa ya, ide itu hanya milik anak-anak kreatif. Enggak, semua orang tuh bisa bikin ide gitu. Kalau lu dulu zaman-zaman dulu bacain bukunya Yoris dan tahu kayak Yoris tuh pernah bikin I Love Monday kan di Harto. Setahu gue, seingat gue, itu nama itu dari OB-nya. OB-nya Yoris di Hard Truck zaman dulu. Maksud gue, ya itu kan udah ngebuktiin bahwa enggak cuma, enggak melulu anak kreatif yang bisa bikin ide gitu.
Inspirasinya
bener,
bisa datang dari.
Tapi ada proses di balik itu yang kadang orang tuh enggak tahu gitu. Nah, sekarang yang kadang gue suka tekanin ke teman-teman gue adalah, lu coba deh prosesnya dijalanin dulu sampai akhirnya ketemu idenya gitu.
Oke. Yang lain nih mas,
apa?
Terkait dengan lo as a person nih. Salah satu karakter yang unik atau yang cukup kelihatan lah, visible dari lo. Lo pasti tahu nih arahnya kemana. Tato.
Nah,
karena dulu nih pertama kali gue kenal Mas Edo dan ketemu, yang membuat gue langsung pengen nanya dia tuh, tato lo keren coy.
Iya, langsung di foto.
Langsung gue foto waktu itu.
Itu foto keren banget sih kan.
Iya, lo pernah pakai profile picture juga. Nah, gue pengen tahu
kenapa gue tatoan?
Kenapa lo tatoan? Dan mungkin ini bisa mewakili beberapa hasrat orang-orang kayak gue yang pengen banget ditato, tapi secara apa ya? Bukan culture juga sih, cuma lebih kan
keyakinan.
Kayak ya bisa keyakinan, dan juga sebenarnya gue lebih meredam konflik keluarga. Iya iya iya. Ini bini gue kalau denger pasti dia ya elah masih aja diomongin pengen tato. Enggak, tapi gue ngerem sih karena gue takut berantem sama bokap gue. Tapi no, I mean like gue bukan adore ya, tapi salut sama orang yang mengambil keputusan untuk mentato badannya. Okay. Karena kan tato itu bukan sesuatu yang bisa lo hapus gitu. Bener. Aja pas mandi. Setuju, atau gimana gue. Kan berarti ada satu proses di mana lo akhirnya decide untuk oke, okay, gue tato nih. Okay. Gitu. Kita nggak usah ngebahas agama dan sebagainya ya di sini ya. Kita cuma mau ngebahas tato as an art and betul. The decision of you're putting ink on your skin. Okay. Gitu.
Awalnya tuh gue takut banget ya sama yang namanya jarum. Hmm. Jadi kalau gue diambil darah, itu harus ada orang di samping gue. Dan orang itu siap-siap remuk. Nyokap gue tuh udah sering banget. Sampai gue diledekin sama susternya tuh sering banget dulu kayak, ih udah gede takut. Dan gue selalu jawabnya dengan ngeheknya gitu kayak, ya emang kenapa? Emang orang gede gak boleh takut? Gue bilang, kenapa jadi lu yang ngejudge gue? Kan lu yang nyuntik gue. Gue yang ngerasain sakitnya.
Jadi emosi ya?
Gue yang ngerasain sakitnya. Enggak, disuntik tuh bukan kayak digigit semut. Gak mungkin lu digigit semut.
Ah, gue donor darah disuntik, ya sakit sih.
Ya makanya gitu. Akhirnya gue, nah waktu itu juga gue lagi galau. Teman gue yang kayak, nyet, lu coba, lu gak mau bikin tato gitu. Temen gue tatoan. Ya iya juga ya, bikin tato apa. Tapi gue takut sih sama nyokap gue. Karena nyokap gue gak suka. Yeah. Gitu. Bokap, nyokap gue tuh gak ada yang tatoan. Terus akhirnya, ya udah bikin aja. Akhirnya gue nyari sama dia.
Sama siapa? Temen lo?
Sama temen
bukan
gue.
Nyokap lo?
Bukan, gokil juga kalau nyokap gue. Terus udah gitu akhirnya kita dapat satu quote gitu dari filmnya, aduh gue lupa, superhero yang logonya tuh
S.
bukan yang logonya ini loh, smiley tapi matanya tiga, anjir apa ya? Anjing gue lupa.
Pokoknya, smiley matanya tiga, pensiun.
Ini
itu Dragon Ball.
Watchmen.
Oke, gue nggak tahu.
Iya, jadi ada quote yang keren banget. Dia pakai bahasa Latin. Gue bahasa Inggris aja ya, gue susah banget. Yeah, yeah. Intinya quote-nya tuh bilang gini, who watches the watchman? Deep banget buat gue. Who watches the watchman? Kalau lo terlalu peduli sama orang, yang peduli sama lo siapa?
Karena watchman itu superhero ya?
Iya. Nah gue yang kayak, wah anjing keren nih. Yaudah, gue sikat lah. Gue inget banget, pertama kali gue tato, itu ya elah kalau orang sekarang liatnya kayak orang yang udah tato ya. Elah lu cemen banget cuma segitu doang. Gue taro di punggung kiri gue. Pertama kali gue ditato, lagi disiap-siapin kan alatnya di kos-kosan teman gue gitu. Alatnya udah bunyi. Net gitu. Yang gue lakukan adalah gue gigit handuk.
Sorry.
Gue gigit handuk, gue udah kayak, wah gue udah gigit banget kenceng. Tak. Jarum masuk. Tak. Terus gue sadar, lah gue gak sakit.
Masa sih?
Gak sakit. Sumpah gue gak sakit. Gue kayak, lah kok gak sakit? Udah gue diem. Gue perhatiin aja. Kok gak sakit ya? Akhirnya, udah mas selesai. Hah? Serius mas?
Tulisan iya. Berarti itu ya?
Tulisan. Tulisan dua line gitu. Udah. Terus one day gue bikin lagi. Jadi gue ketagihan. Jadi dalam waktu setahun gue punya.
Jedanya berapa lama tuh? Dari satu
per bulan tato, paling.
Kenapa? Nagih?
Nagih. Gue tuh nagih sama suara mesinnya.
Okay. Gitu. That's interesting.
Unik kan? Nah terus gue tidur. One day gue tidur, gue pakai tangan buntung. Gue madep belakang. Ketahuan sama mbak gue. Jadi mbak gue tuh,
lo masih diem-diem tuh.
Masih diem-diem
di dalam jadi, keluarga.
Jadi mbak gue tuh udah sama keluarga gue tuh udah sekitar 30 tahun lebih. Udah kayak okay. My second mom gitu.
Yep.
Diaduin lah ke nyokap gue. Aduh gue. Tiba-tiba one day nyokap gue datang ke kamar gue. Dengan lo tau kan kayak sinetron, jadi nyokap gue tuh suka mengeluarkan gaya-gaya sinetron, pura-pura
zoom in,
nangis,
zoom in gitu.
Iya enggak, pura-pura nangis tapi nggak keluar air mata.
Gitu. Serius?
Serius kayak kamu jangan tato lagi. Gitu. Tapi gue kayak antara mau ketawa tapi itu nyokap gue gitu kan, dari lagi ngomong serius daripada gue dikutuk jadi batu, nggak mungkin gitu kan? Iya, udah jangan tato lagi ya. Iya. Padahal malamnya gue janjian tato.
Bentar, berarti oke, kita balik mundur lagi saat lo bilang lo takut jarum, terus lo diajakin temen lo buat nato. Apa yang membuat lo mau? Apakah cuma iseng atau?
Pertama iseng, gue cuma pengen.
Dan lo tahu nyokap lo nggak suka gitu?
Gak tahu. Iya, gue tahu. Gue tahu nyokap gue nggak suka. Ya udah gue, maksud gue gini.
Tapi lo sebelumnya emang punya ketertarikan sebelum diajakin temen lo nih? Lo emang ada cita-cita kayak, oh sampe gue pengen tatoan nih.
Pengen, gitu. gue pengen.
Meskipun takut jarum gitu.
Tapi ya itu, gue selalu, gue pengen tato deh. Tapi gue takut jarum deh.
Gitu ya.
Udah, malamnya gue bikin. Triknya, gue bikin nama bokap dan nyokap.
lo mau mendapatkan hati mereka gitu.
Betul.
Ya.
Akhirnya udah nih, udah
ditempel
di pundak kanan gue. Okay. Jadi
handi udah kanan sekarang.
Betul. Logonya tuh handpray ada nama nyokap bokap. Standar lah.
Yeah, yeah.
Terus di lengan kiri gue. Terus
lengan kiri lo tuh
lengan kiri
tato yang, tato yang sama atau gimana?
Beda.
Yang beda.
Ini, yang dari belakang. Terus udah. Tiba-tiba karena dulu gue nge-gym, gue cedera. Pundak gue tuh agak sakit gitu.
Nah, nyokap, cupu lo nge-gym sampai cedera gimana sih?
Berat, okay. Berat. Udah kan. Udah nyokap gue waktu itu yoga kan. Nyokap gue tuh yoga edik banget deh. Ternyata pelatih yoganya itu dulu mantan atlet sepak takraw. Jadi dia tahu massage buat atlet. Gue pakai tangan panjang gak? Itu jam 12 siang.
Nyokap lo laporan sama guru yoganya.
Iya, berarti tuh, anak gua. Itu tuh mas. Cedera tuh. Oh ya udah sini latihan yoga. Udah, gue dipijit. Gue pakai tangan panjang. Jam 12 siang lo bayangin tuh panasnya gimana. Demi meng-cover up tato gue yang baru. Baru kering gak? Baru kering. Gitu. Ini tato gue yang ketiga ya. Terus udah buka baju gue langsung, wah anjing kena nih gue nih. Kena ini gue. Gue udah gak konsen karena udah sakit. Dia buka baju terus, iya tuh Son, masa si Edo tatoan gaya-gayaan gitu. Terus, enggak, tato gue yang kedua, sorry. Oh ya gak apa-apa dong bu, ini bagus ada nama ibu sama bapak gitu. Nyokap gue, gimana?
Oh, jadi setelah lo tatoan itu belum ngomong
sama
nyokap, malah terus, dari orang lain berarti.
Dari orang lain yang ngeliat, karena dia massage gue kan, dia mijit gue. Terus nyokap gue nyamperin gue dan, ya ampun si Edo, udah ya jangan ditato lagi. Ya, gue iya tuh sebenarnya iya sakit, pundakku lagi sakit gitu. Gue anjir, udah along the way, ya udah gue tato. Terakhir gue tato di Solo, gue ke Solo sama cewek gue ditato, yang hasilnya paling keren deh bagi gue, hasilnya paling keren. Gue udah. Maksudnya gue udah gak menutupi. Jadi gue ketemu nyokap. Nyokap gue yang kayak, itu tato baru ya? Enggak udah lama. Bohong. Enggak udah lama. Yaudah kayak, mungkin nyokap gue tahu bahwa itu tato baru. Dan perdebatan
itu yang dimana? Yang di lengan berarti?
Lengan kanan gue.
Yang gue langsung potong
itu ya? Terus perdebatan di keluarga gue ada. Tapi bukan dari keluarga inti gue ya. Keluarga inti gue support aja karena adik gue yang paling kecil tuh dokter. Dia sebenarnya pengen ditato. Tapi kan nggak mungkin kalau di Indonesia lo nggak mungkin dokter ditato.
Akan menimbulkan impresi yang
kecuali lo di luar. Aneh, di luar kan bodo amat. Yeah. Anggapannya seni. Om gue ya bukan om kandung gue sih. Om gue pernah ngeliat gue ditato dengan santai dia ngomong gini. Oh itu gampang ngilanginnya. Padahal gak ditanya, gak ada yang nanya gak? Oh itu si Edo ditato. Nyokap gue bilang, iya tuh biasa lah galagaan. Terus, oh itu gampang ngilangin, disetrika aja. Gue kayak, lu sebenarnya bapaknya anak-anak apa Hitler? Pakai setrika orang.
Lu tersinggung gak kalau ada orang yang ngomentarin ya apa namanya, ya gitu deh maksudnya yang memandang tato itu it's like making a sin, membuat dosa atau gimana. Ya kok ngomongin agama ya jadinya, tapi persepsi.
Gue dari awalnya gue sempet kayak tai lah gitu. Sampai akhirnya gue kayak, gue bodo amat sih. Makanya ya sekarang kan udah banyak yang ditato gitu kan. Dan gue anggapnya itu seni aja gitu. Dan gue udah berapa tahun tuh belum nambah sih gak. Kayak ada keinginan tapi kayak masih gue redam. Belum tapi, ada yang baru.
Bikin tato tuh membuat lo merasa apa sih gitu?
Yang pertama, gue berhasil nurunin secara drastis ketakutan gue sama jarum. Yang kedua, ini buat yang pengen tato ya. Ada baiknya lo tuh benar-benar mikirin deh, kayak ini sesuai sama diri gue nggak? Pikiran gue, jiwa gue segala macam. Karena kan gambar itu bagi gue merepresentasikan sesuatu dalam diri lo. Gitu.
Nilai yang lo percaya.
Benar. Jadi, dan ini gak bisa dihapus. Jadi
Kecuali laser yang berjuta-juta mungkin.
Bener deh, itu sakit banget. Gue mendingan ditato lagi deh. Sumpah. Gue daripada di laser, gue mendingan tato lagi gitu. Dan bagi gue tuh kayak, lo ini sama aja kayak lo punya anak gitu. Lo harus tanggung jawab gitu. Terhadap society terutama kan, yang mungkin masih kolot dan segala macamnya gitu.
Kalau lo gak siap dengan itu, mending gak usah.
Mending gak usah gitu. Tapi kalau gue bodo amat gitu. Gue gini apa adanya gitu.
Ada yang pernah pengalaman apa ya, dengan lo punya tato nih, mempersulit lo dalam apa ya, misalnya
cari kerja segala
macam, kerja kah, atau pertemanan kah?
Oh iya, iya.
Pernah nggak ada efek kesana?
Kalau pertemanan sejauh ini gue tuh ketemu sama orang-orang yang kreatif gitu, dan banyak kan udah punya
biasa,
tato, jadi nggak apa-apa, udah seni aja gitu. Waktu awal gue ketemu keluarga cewek gue pertama serem gitu kayak, anjir gue tatoan nih, ketemu ibunya gimana nih.
Jadi
ternyata
ada,
fine-fine aja.
Ada ini ya sebenernya, efek psikologis juga ya, karena lo tau realitanya di luar gitu.
Dan ternyata, oh gak juga, gue aman gitu.
Siapa tau lo diomongin di belakang.
Iya bisa juga. Tapi gue saat gue ke gereja, gue gak mungkin, gue tuh gini, gue gak suka pakai kemeja. Kayak pakai kemeja tuh bodohnya gue. Gue selalu ngerasa kalau gue pakai kemeja, kreativitas gue hilang tiba-tiba gitu. Itu kan cuma psikologi bodoh gue aja kan. Jadi gue pernah datang ke gereja dengan tato gue. Orang banyak yang ngeliatin gue gitu. Karena nyokap gue dulu lumayan aktif di gereja. Ini anaknya si ibu kenapa jadi kayak gini ya? Salah didik kayaknya nih. Semua ngeliatin gue kan? Gue cuek aja kayak, bodoh amat gue. Badan-badan gue, duit-duit gue gitu. Kenapa jadi lo yang pusing gitu kan gitu. Tapi kalau kerjaan, gue tau penyakitnya gini, gue gak mungkin apply ke bank, apply ke pemerintahan, karena gue tau gak boleh gitu. Jadinya
itu berarti balik ke yang tadi ya, yang saran lo, kalau lo mau nato, maka lo harus kenalin diri lo dan
banget
forecast, apa ibaratnya lo proyeksi masa depan lo akan bekerja, misalnya kalau teknisnya pekerjaan akan bekerja di industri yang menerima lo atau enggak dengan kayak gitu.
Bener kayak, dan gue setuju banget sama yang dulu Gofar Hillman pergi jauh tuh pernah ngomong gitu.
Dia tatonya banyak banget
dan dia tuh bilang, gue pernah ketemu sama dia ngobrol segala macam, kita sampai pokoknya ngobrol banyak hal sampai akhirnya ngobrolin tato. Dia bilang, lo percaya nggak, gue nggak pernah nambah lagi, gue bahkan nggak inget terakhir gue kapan. Terus dia bilang, bagi gue sekarang orang-orang yang tatoan tuh norak. Bagi gue
tapi dia tatoan.
Bagi gue make sense sih guys, yang dia bilang gitu. Orang-orang yang baru tatoan sekarang tuh norak.
Orang-orang yang baru tatoan karena apa? Nge-bragging atau gimana?
Nge-bragging ya, kayak lu gak tatoan gak asik lo gitu. Bagi gue, lah elah lu apaan sih, norak banget jadinya.
Berarti itu sama aja dengan orang yang gak tatoan memandang orang yang tatoan. Bener, kan gitu. Ya?
Iya.
Yang gak tatoan memandang yang tatoan salah, yang tatoan memandang orang yang gak tatoan kok lo cupu gitu ya.
Dan gue gak bilang ini secara general orang-orang yang tatoan tuh maksa lo untuk tatoan ya. Enggak, sebagian kecil masih seperti itu. Dan ada quote yang gue suka banget, gue lupa gue baca di mana. Pokoknya intinya orang yang tatoan nggak pernah kok minta lo tatoan. Jadi udah nyantai aja, hormatin kita sebagai respect us as a human gitu. Nah terus gue Gofar tuh bagi gue make sense gitu. Jadi gue itu lumayan nyesel, karena kalau orang tatoan, kalau lo sebenarnya pengen ngerasain sakit dan lo ada kemungkinan nambah, mulailah dari daerah dada. Karena dada itu kan dekat tulang. Itu yang paling sakit. Jadi lo udah ngerasain tuh
yang paling sakit,
the super
dimana?
Pain tuh di mana.
Tapi ntar trauma lagi.
Nah banyak kan, enggak gue banyak banget teman gue yang sekali tato pengen lagi. Dan alasannya macam-macam. Ada yang sama kayak gue, kangen nih suara mesin. Kangen deh ngelihat gambar baru di badan gue. Gitu banyak banget.
Lo tau gak teman kantor gue ada yang tatoan, alasannya apa? Buat nutupin koreng.
Iya. Yeah.
Awalnya dari situ dia bilang, ini lo lukaku ini jatuh ini. Ini di sini akan nambah ini. Habis itu dia nambah yang lebih
gede lagi.
Estetik.
Okay.
Jadi udah mulai alasan ke estetik. Cuma gue lucu aja sih, maksudnya alasan orang untuk sebenarnya itu pembenaran aja ya sebenarnya, dia mau nato. Entry pointnya
bener,
apa gitu, tapi padahal dia pengen aja sebenarnya.
Ada temen gue yang satu sleeve gitu, tangan. Itu gue akhirnya tahu, dia cerita kalau ini nutupin nama mantan gue. Kayu gue.
Oh jadi sebelumnya dia udah nato ditumpuk ya.
Udah.
Nah itu juga yang bahaya ya. Kalau lo kan tadi nato orang tua, itu orang tua lo akan selalu jadi orang tua lo gitu kan. Nato nama pacar,
betul,
bahaya ya.
Bahaya, jangan. Gue sampai sekarang, walaupun kayak gue paling lama sama cewek yang ini, gue ngerasa nyaman banget gitu. Gue nggak berani. Gue nggak berani. Dan dia pun kayak, lo yakin mau nato nama? Ngapain sih lo kalau kita putus kelar lo? Ya juga ya.
Iya benar sih, make sense.
Iya, dan gue pernah ngobrol lagi nih.
Darah juga.
Gue pernah ngobrol lagi sama Gofar. Gofar tuh pernah bilang, tato itu nama orang tua lo, nggak ada bekas orang tua. Sama anak lo, nggak ada bekas anak.
Iya, betul.
Kalau istri, bisa jadi lo cerai. Iya juga sih, gue bilang. Iya juga ya.
Gue ingat tuh dulu, zaman kecil tuh kenapa gue secara personal, meskipun gue tidak kepikiran juga akhirnya dengan segala boundary gue untuk NATO, tapi gue tuh gara-gara ngelihat Undertaker zaman zaman dulu WWF jadi WWE ya, itu Undertaker keren banget nih orang, wah tatonya banyak banget. Terus gue inget tuh dia tuh pernah ada tato namanya Sarah, mantan itu istrinya dulu.
Oh, oke.
Okay. Akhirnya dia cerai, ditumpuk lah itu makin banyak tatonya. Tapi bener tuh, even nama istri lo ditato,
iya,
bahaya juga sebenarnya. Iya. untuk apa namanya, siapa yang tahu kan gitu.
Asli. Dan ini kalau lo takut ditato, biasanya tuh orang-orang mikirnya gini, oh kalau mau ditato mendingan gue mabuk dulu deh gitu. Jangan jangan, sebenarnya sebelum lo ditato lo harus hidup sehat, percaya lo. Huh? Kayak lo tuh harus makan teratur, tidur
kayak justru teratur. Operasi gitu ya?
Asli. Karena kejadian gak, jadi waktu itu di salah satu tato gue di tangan kanan kalau nggak salah, itu gue pulang lembur, gue langsung tidur. Padahal gue tahu besokannya gue mau tato. Gue datang lah, pendarahan gue.
Oh,
dan tato artis gue nanya.
Gak sehat.
Iya, tato artis gue nanya. Duh, kamu gak tidur ya semalam? Kurang tidur sih mas. Kenapa mas? Ya, ini pendarahan soalnya.
Peredaran darah lo berarti gak dalam kondisi ideal ya.
Bener, saat dan lo juga jadi kayak gak nyaman gitu. Yeah. Kalau lo sehat, lo nyantai aja gitu. Lo masih bisa tahan sakit ini segala macemnya. Gitu sih.
Oke, terakhir nih terkait dengan tato. Lo tadi bilang tato yang lo paling suka itu yang ada di lengan.
Iya. Yeah.
Nah mungkin lo udah pernah cerita sih ke gue waktu kita pertama kali ketemu. Mungkin buat yang dengerin ini, kalau lo mau lihat tatonya nih ya, buat yang dengerin podcast itu bisa dilihat di mana ya sekarang?
Tapi ada di Instagram.
Gue suka sih tatonya itu, gue nggak tahu visualisasinya gimana ngomongin di sini. Cuma mungkin lo bisa deskripsikan dan itu artinya apa?
Jadi ini tuh Enso, bahasa simbolnya Jepang lah. Salah satu simbol.
Ada filosofi Jepangnya di sana.
Jadi kayak It's about wisdom, representnya wisdom, terus kayak apalagi gue lupa deh, pokoknya wisdom dan segala macamnya. Sebenarnya semua tato gue sih gue suka, karena maknanya tuh bagi gue lumayan dalam. Kayak di tangan kiri gue nih ada gambar lion. Ini representnya Aslan dari Narnia, karena gue suka banget film itu. Gue nggak pernah baca, gue jarang banget baca Alkitab, hampir nggak pernah. Tapi ternyata Narnia itu represent dari cerita Alkitab. Dan Aslan tuh kayak Tuhannya gitu. Terus di pergelangan tangan kanan gue tuh Meraki. Meraki tuh kayak artinya tuh do something with your passion, creativity, and soul. Terus di lengan gue ada yang artinya tuh kayak loyal to family and friends. Terus God is my light gitu. Jadi bagi gue semuanya keren sih. Tapi emang secara eksekusi paling keren tuh emang yang Enso banget sih gitu.
Itu gambarnya apa sih, wave gitu ya?
Kayak wave sih, wave bikin satu kesatuan kali ya, jadi semacam kayak lingkaran ya.
Infinity circle gitu ya.
Yoi.
Iya gitu waktu sih. Pertama, ih keren, boleh gue foto gak nih? Gue inget banget zaman dulu.
Iya sih, keren banget sih. Walaupun gue nyesel sebenarnya, desain awal gak kayak gini sih.
Oh ya? Maksudnya it turns out better at orang not?
Sama. Hasilnya secara eksekusi gue puas. Tapi kalau desain awalnya bukan ini gak. Desain awalnya itu gue tertarik sama lukisannya Escher. Jadi dia pelukis dari Belanda setahu gue. Itu ada lukisan dia yang judulnya tuh The Bond of Union. Jadi keunikan dari si Escher kalau gak salah, dia kalau ngelukis itu gak ada putusnya.
Oh nyambung terus.
Nyambung
itu
terus
yang infinity dan, tadi lah ya.
Bener, dan Bond of Union tuh kayak represent lu ketemu, udah ketemu soulmate lu. Gue yang kayak wah anjir, secara gambar tuh keren banget memang.
Tervisualisasikan lah ya filosofi itu.
Bener, dan ya kayaknya nextnya lah. Nextnya
okay. Udah ada rencana berikutnya.
Udah itu harus
siap.
Ada.
Kalau bagus ntar gue foto lagi. Oke, berarti emang ya kalau ada yang tertarik dengan tato ataupun sebenarnya kalau nggak ada niatan tato juga, sebenarnya kita cukup appreciate ya. Gue sih personally appreciate, karena gue yakin orang yang nato di badannya dia tahu betul segala konsekuensinya, dan kebanyakan pasti dia tahu nilai apa yang terkandung dalam gambar-gambar tersebut. Kecuali lo mabuk
waktu aja kayak.
Oke, kalau gitu sangat menarik. Oke, Mas Edo, kita mungkin switch topik sedikit.
Oke.
Tadi kita udah ngomongin lo di dunia kreatif agency. Okay. Nah sekarang mungkin gue pengen nyorotin istilahnya apa ya? Kalau gue lihat di Instagram lo, lo kan cukup vokal nih dalam isu sosial. Gak tau nih, ini menarik juga ngelihat, wah nih Mas Edo ini kadang bikin caption yang kadang provokatif, kadang tidak apa ya, tidak biasa lah karena ada pesan-pesan terselubung di situ gitu. Dan gue ngelihatnya, oh ini ada ketertarikan menyoroti isu sosial, baik itu yang istilah zaman sekarang apakah itu social justice atau yang aktivis. Tapi menarik nih kayaknya, untuk gue pengen tahu langsung sebenarnya perspektif lo terhadap hal-hal tersebut kayak apa, dan kenapa lo mau memvokalkan beberapa hal lewat sosial media lo.
Gue nggak tahu ya, gue kadang suka mikir kayak, anjir dulu di kehidupan masa lampau gue kayak gue aktivis deh.
Emang udah ada zaman dulu? Iya, maksudnya kehidupan lampau nih gimana nih?
Inkarnasi kayaknya gue. Kayaknya dulu kehidupan lampau gue aktivis deh. Kok gue kadang suka tiba-tiba pengen aja gitu nulis sesuatu gitu. Sebenarnya kegelisahan gue tuh udah cukup banyak sih. Kalau gue mention sesuatu tuh kayaknya gak bakal kelar gitu. Kayak gue peduli sama kasus penghilangan paksa. Gue peduli sama kasus reklamasi Bali. Gue peduli sama kasus kekerasan seksual gitu. Kita bahas kekerasan seksual deh, karena lagi gencar banget dan gue suka movement itu udah ada gitu. Walaupun pemerintah nggak peduli banget ya gitu. Gue bisa bilang nggak peduli ya. Ya buktinya RUU aja nggak disahin
lagi
tuh.
Lagi rame ya.
Iya nggak jelas gitu ya.
Beberapa komentar.
Asli gitu. Dan gue rasanya kayak lo gini deh. Di luar sana banyak cowok-cowok yang nganggep kalau ngegodain cewek itu hal yang biasa. Gue pengen tahu, kayak dari dulu gue pengen tahu, lo biar apa sih biar dianggap cowok gitu. Kalau dianggap cowok kan ya mendingan lo berantem gak sih sekalian gitu kan. Iya dong gitu.
Jangan berantem juga ya guys.
Ya maksud gue kayak, kenapa sih lo gak bisa bela temen-temen lo gitu. Coba deh di switch pikirannya, what if nyokap lo atau adik lo atau kakak lo atau mungkin cewek lo digangguin kayak gitu, lo marah gak? Yeah. Kalau lo marah tapi lo masih melakukan hal itu, ya berarti ada yang salah sama otak lo gitu. Dan gue memberanikan diri untuk kayak gitu karena gue ngeliat teman-teman gue yang, sorry ya, gue bisa bilang influencer-influencer, jarang tuh ada yang peduli gitu. Maksud gue, fungsi lo tuh influencer adalah menginfluence people, benar gak? Gue jarang banget ngeliat yang berani ngomong kayak gitu. Terus gue ngerasa, ya udah kenapa gue gak berani gitu. Tapi gue, sebelum gue memulai untuk komen sesuatu, gue biasanya baca dulu, gue cari tahu dulu, jangan sampai
yang ngasal.
Iya gitu, gue gak berani banget gitu.
Apalagi isu-isu yang cukup sensitif gitu.
Banget.
Oke, nah lo kan, sorry, ngomongin sensitif, gue gak tahu nih apakah ini isu atau topik yang cukup membuat lo tidak nyaman atau enggak. Ini kan tahun politik ya. Mungkin Indonesia lagi gak sesehat itu ya. Betul. Untuk topik-topik seperti ini gitu. Nah lo ada kacamata tersendiri gak terhadap itu?
Kacamata gue, gue sebenarnya agak bingung sih negara ini mau dibawa kemana gitu. Kayak gue
mulai jadi serius nih.
Iya asli. Kayak kalau bagi gue, politik itu kayak, ini gak sih gak, kayak bagi gue tuh kayak, it's really hard to understand the concept. Karena lo gak bisa bedain tuh mana yang jahat, mana yang buruk. Karena
politik
semua orang
itu abu-abu ya.
Asli abu-abu banget. Dan jadi kalau bagi gue, dampaknya sendiri ke keluarga gue juga ada gitu. Kayak nyokap gue udah ultimatum, harus milih bla 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 gitu. Kayak
lebih agresif ya sepertinya tahun ini dibandingkan
banget
beberapa 4 tahun sebelumnya. Gitu ya.
Asli, gue kayak setiap kali mulai masuk tahun politik gue kayak, ya Tuhan cepetan buruan,
cepetan lewat ya. Gitu.
Gue capek banget lihat feed gue kok kayak gini semua.
Udah banyak yang di unfollow belum?
udah kalau itu udah.
Kayaknya sering denger cerita kayak gitu. Ya semoga kita segera lewati dan hasilnya yang terbaik ya.
Iyalah.
Oke, okay. Wah, berapa udah? Lewat 3 jam kayaknya. Gue biasanya ngomen kalau dengerin podcast ini, kalau lama-lama gini ada yang dengerin gak ya? Tapi gue dengerin sih, gue suka dengerin podcastnya beberapa kayak punyanya Segario tuh karena mereka ngomongin family. Gue banyak belajar, gue bisa dengerin sampai berjam-jam. Gue sekarang ini mungkin salah satu podcast yang terlama gue untuk gokil sekarang karena ngobrol sama lo gitu. Moga-moga sih emang menarik ya.
Semoga.
Semoga. Ya. Mungkin ada yang terakhir yang pengen lo sampaikan, Mas?
Apa ya? Stay positif aja sih. Stay positif. Terus juga lo jangan pernah apa? Lo kalau di posisi senior apapun gitu, lo ngerasa lo kompeten di bidang sesuatu, udah saatnya sih lo share ke teman-teman lo yang masih junior gitu. Terus jangan pernah bring someone else's down deh, nggak bagus banget. Udah gitu aja sih gue.
Oke. Okay. Sama mind our own business juga ya.
Asli, udah gitu aja.
Ya supaya ya jangan cari masalah yang tidak perlu, stay positif. Oke, okay, kalau begitu terima kasih Mas Edo.
Terima kasih.
Nanti kita motret bareng lagi.
Oke, okay, ditunggu.
Ditunggu dan terima kasih buat yang udah dengerin podcast Bersegi Pandang dalam episode Dua Arah bersama Mas Edo. Ditunggu juga masukan dan sarannya, misalnya kalian untuk yang Dua Arah nih pengen bisa nggak interview siapa? Kayak gue bisa aja ya approach diminta interview Jokowi, bingung ntar.
Bisa lah, Ata aja bisa.
Ata aja bisa. Siap. Wow, I just say that word. Yah, intinya kalau ada yang mau disampaikan, saran, masukan, topik apa, boleh. Sementara sih bisa lewat Instagram via @prayoganyoman, itu bisa di DM atau gimana lah caranya approach saya untuk kasih masukan. Ya, okay. Muter-muter nih ngomongnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Bersegi Pandang yang berikutnya. Ciao.
Dah.